mi napotili správě vyslechli. Je třeba uvést, že v tomto případě se jednalo o kauzu spočívající v tom, v níž tedy byly stíhání, učelování Sova, Ignačák, Čochová, Zedulová a Pavlovská pro ty trestné činy, tak, jak byly i ve výroku citovány. Nejzávažnějším z těchto trestných činů pak byl samozřejmě zločin teroristického útoku, který měl být spáchán ve stádiu přípravy. Hned v úvodu musím konstatovat, že důvodem, proč zvyšší soud rozhodl způsobem, který rozhodl, je zejména skutečnost, že v průběhu hodnocení důkazů soud shledal významné pochybnosti o transparentnosti a přezkoumatelnosti postupu policie před zahájením úkonu trestního řízení až do okamžiku povolení agentů, což ve svém důsledku má zásadní dopad na další řízení a zejména hodnocení důkazů. Jak již bylo mnohokrát judikováno a zaznělo to zde i z úst obhájců v průběhu jejich závěrečných řečí. Pokud jediným podstatným zásadním důkazem svědčícím o části, podstatné části jednání účelovaného je výpověď utajeného svědka, nemůže tato výpověď zůstat osamocena a musí být podložena dalšími důkazy. Pokud takové důkazy neexistují, nastává stav důkazní nouze. A není-li to stav důkazní nouze možno vyvrátit obhajobu obžalovaného, že čin, pro který je stíhán, byl vyprovokován ze strany policie, nelze skutek popsaný v obžalobě posoudit jako trestný čin a v takovém případě přichází o zproštění obžalovaného podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu. Soud se samozřejmě velice bedlivě zabýval celou anabázi tohoto řízení, tak, jak od samého začátku probíhalo. Je třeba uvést, že toto řízení vzniklo v návaznosti na útoky, které proběhly ve vztahu k policejním autům na Mýtné bráně v tom roce 2014. To bylo tedy podstatou toho, že vůbec nějaké řízení prověřování a prošetřování probíhalo. Z tohoto prověřování a prošetřování posléze vykrystalizovalo i toto trestní řízení, které zde nyní posuzujeme. Myslím, že asi velice zásadní bylo zjištění, že již 10.7.2014 došlo v návaznosti na prověřování trestní věci ve věci zločin založení podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 403 odstavec 1 odstavec 2 písmeno A trestního zákonu a přečinu násilí proti orgánu veřejné moci podle paragrafu 323 odstavec 1 trestního zákonu a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle paragrafu 276 odstavec 1 odstavec 3 písmeno A trestního zákonu, které mělo způsobit neznámý pachatel či pachatelé, které jsou níže uvedeny, a to tím, že se hlásí k příslušnosti hnutí tzv. Revolučních buněk, když nejméně od ledna 2014 umístili na veřejně přístupnou webovou stránku www.jailbreaking.noblogs.org a další webové stránky prohlášení útoků v obscenních akcích, kde otevřeně propagují nesnášenlivost a vyzývají k násilí vůči konkrétním skupinám osob. Hlásí se k pěti případům poškození cizí věci, respektive obecně prospěšného zařízení. Skutečnost je, že uvedená osoba je důvodně podezřelá z těchto činů, z Státní zástupce zjistil přezkoumání spisového materiálu a úředních záznamů policie České republiky ohledně operativní činnosti, dále ze závěru odborného vyjádření JUDr. Mgr. Štěpán Výborného ohledně sítě revolučních. Tak, v této věci, kterou jsem právě citovala, bylo vydáno dodatečné povolení podle 158d odstavec 2, 5 trestního řádu ke sledování osoby Petr Sova. Z dalšího textu tohoto povolení, které vydalo okresní státní zastupitelství v Mostě 10.7.2014, vyplývá, že na základě prověřování policejním orgánem vyplývá důvodné podezření, že výše uvedená osoba je přímo zapojena do činnosti a aktivit militantní organizace hnutí SRB, že vystupuje jako dlouholetý aktivista a zakládající člen užšího vedení VAT aktivitů, byl klíčovou postavou, respektive jedním přednášejícím a spolupořadatelem akce Sousedská slavnost v Mostě ve dnech 28. až 29. června 2014. Přičemž 9.7.2014 v 8 hodin se policejní orgán dozvěděl o plánovaném místě možného výskytu výše uvedené důvodně podezřelé osoby Petr Sova, a proto započal sledování podle 158 D1 2 5 trestního řádu s tím, že věc nesnesla odkladu. O povolení státního zástupce bezodkladně a dodatečně požádal. Bezodkladnost byla dána skutečností, že osoba konspiruje, zastírá svou totožnost, není uvedeno místo jejího pobytu či zaměstnání, konkrétní čas schůzky se mohl kdykoliv změnit, policejnímu orgánu nebyl znám přesný čas schůzky, pouze jeho rozpětí, a to 9.7. v době od 10 do 19 hodin v Praze 6, areál vysokoškolských kolejí Strahov. Proto policejní orgán nevěděl, kdy sledování započne, a rozhodl osobu sledovat bez předchozího povolení státního zástupce a o toto požádat dodatečně. Cílem sledování bylo dokumentovat trestnou činnost zhora uvedeného, důvodně podezřelého a další dosud ustanovených osob a získání poznatků důležitých pro trestní řízení, když jiným způsobem nebylo možné dokumentovat zhora uvedenou trestnou činnost. Bylo nutné zjistit denní a noční režim sledované osoby, zjištění jejich styků s dalšími osobami v souvislosti s pácháním trestné činnosti a ustanovení totožnosti a bydliště této osoby při samotném sledování. Výslovně je zde uvedeno, že během sledování bylo pořizovány zvukové, obrazové a jiné záznamy trestné činnosti, prováděné utajovaným způsobem, technickými nebo jinými prostředky, kde sledovaného účelu v daném řízení nelze dosáhnout jinak, či by bylo jeho dosažení podstatně snížené. Tak, odůvodněno je tím, že dotyčná osoba při své protiprávní činnosti silně konspiruje a zastírá. Povolení bylo vydáno na dobu od 9. července 2014 do 9. ledna 2015. Pokud jde o důkazy, které měl soud k dispozici, je nutno předeslat, že v návaznosti na toto povolené sledování bylo posléze povoleno ještě celá řada dalších sledování osob a věcí, které se postupně týkaly jak Ignačáka, tak Pavlovské, tak bytu obžalované Pavlovské. Toto vše, jak jsem již důraznila, se odehrávalo již od 9.7.2014. Vzhledem k obsahu odůvodnění tohoto rozhodnutí a obsahu výpovědí agentů, které jsme měli možnost zde v průběhu hlavního líčení slyšet, se jeví vysoce pravděpodobně, že právě toto sledování započalo z podnětu těchto dvou osob v té době ještě působících v tom prostředí na základě zákona o policii, nikoli jako agenti, a že tedy to byli právě oni, kteří se měli 9.7. v Praze 6 v areále vysokoškolských školových Strahov s obžalovaným Sovou setkat. Z tohoto sledování nemá co ve spise naprosto žádný výstup, ani jeden. Jak už jsem předeslala, povoleno bylo i sledování dalších osob. Ani z těchto povolených sledování neexistuje ve spise vůbec žádný výstup. Jak zde bylo opakovaně zdůrazněno ze strany obhajoby, obhajoba se v průběhu přípravného řízení snažila získat tyto materiály, neboť na podkladě těch jednotlivých povolení se dalo poměrně významnou měru předpokládat, že musí existovat nějaké výstupy z těchto sledování. Takovéto výstupy však vůbec nikdy do spisu zařazeny nebyly. A to přesto, že již v průběhu přípravného řízení 3. listopadu 2015 dal státní zástupce přímo pokyn policejnímu orgánu, aby zařadil do spisu všechny relevantní materiály, které předcházely vydání soudního povolení a nasazení agentů. Na základě tohoto pokynu však byly do spisu zařazeny pouze žádost policie o podání návrhu, pak návrh vrchního státního zastupitelství na vydání povolení k použití agentů a rozhodnutí vrchního soudu v Praze, jímž byly použití agentů povoleno na dobu od 1. 11. 2014 do 1. 5. 2015. Vzhledem k tomu, že zde ta povolení nebylo vydáno jedno, byla jich celá řada a byly vydávány různými institucemi v průběhu tohoto řízení, tak, jak se vydíla věcná místní příslušnost. Byla vydána povolení jak okresním státním zastupitelstvím v Mostě, tak okresním soudem v Mostě, krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem, městským státním zastupitelstvím v Praze a tuším, že i obvodním soudem pro Prahu 5. Tak, nyní na základě toho, co jsem nyní uvedla, přejdeme k okamžiku, kdy byly zahájeny úkony v této věci. Mnou zdůrazňuji, že to, co předcházelo zahájení úkonů, není žádným způsobem nikde ve spise zdokumentováno. Přičemž 17. října 2014 bylo přikročeno zahájení úkonů tohoto trestního řízení, a to již ve věci zvlášť závažného zločinu teroristický útok ve stádiu přípravy, se kterého jsou podezřelí Sova a Ignačák a dosud nestotožněné osoby z hnutí sítě revolučních Němů. Poprvé tohoto jednání vypadá takto. Od září 2014 začali s přípravou přímého útoku proti dosud přesně neurčenému dopravnímu vlaku převážejícímu vojenský materiál nebo osobní motorová vozidla Hyundai, který chtějí uskutečnit v říjnu až v listopadu 2014 na hlavním tranzitním železničním uzlu Praha-Plzeň v úseku Radotín-Beroun tím způsobem, že podezřelý Sova jako hlavní organizátor vytvořil pod záštitou sítě revoluční Vůně, které členy Mezinárodní aliance anarchistických militantních teroristických skupin, označujících se jako CCF, IRF, afinitní skupinu, skládající se z nejméně 6 členů, kteří v úmyslu narušit základní politickou, hospodářskou a sociální strukturu České republiky provedou za použití zákonných platů útok na dopravní vlak tak, aby vzniklý požár zničil nebo poškodil ve větší míře dopravní systém a cizí majetek, s cílem ohrozit bezpečnost dopravního systému a vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, což plánují provést jako členové organizované skupiny tak, že dva členové určení na podporu skupiny opatří zápalné slože, hořloviny, jejíž účinnost dosud neurčený člen nebo členové skupiny předem vyzkouší z důvodu zjištění co největší účinnosti, lahve jsou to hořlovinu na místo útoku předstihu dopraví, ukryjí a zabezpečí proti odhalení s časovým předstihem. Další dva členové budou co a 2 až 4 km před místem útoku sledovat projíždějící vlaky, aby poslední dva členy, kteří útok provedou, čas informovali prostřednictvím vysílače o příjezdu určeného vlaku, přičemž jsou srozuměni s tím, že mohou svým jednáním způsobit přerušení dopravy ve větším rozsahu. Místo útoku bude předem vybráno s ohledem na jeho co nejlepší polohu a proveditelnost útoku a následného ústupu. Z odůvodnění zahájení úkonu vyplývá, že výše uvedené skutečnosti byly zjištěny na základě operativní pátrací činnosti pracovníků UOOZ, odbor terorismu a extremismu, zejména z informací získaných povoleným odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu podle 88 trestního řádu, sledováním osob a věcí podle paragrafu 158g trestního řádu, na základě úředních záznamů policie a dokumentů ve spisovém materiálu vedeného součástí policie. Jsou zde konkrétní zmíněny. Vyhodnocení obsahu webových stránek www, které jsem citovala, shrnutí poznatků ke kampani sítě revoluční Buněk z května 2014 s přílohama Vyhodnocení poznatků získaných operativně vádrací činností ve věci útoku sítě revolučních buněk z 11. června s přílohami. Vyhodnocení poznatků a informací v rámci akce Fenix ze 17.7.2014. Vyhodnocení obsahu webových stránek a informace k žhářskému útoku proti služebnímu vozidlu policie v Ústí nad Labem z 8. září 2014 včetně přílohy. Musím zkonstatovat, že ani jeden z těchto dokumentů není ve spise k dispozici. Pokud jde o tento dokument, zmíněná sledování, již jsem uvedla, že výstupy z těchto sledování až do okamžiku ustanovení agentů k dispozici nemáme. Pokud jde o zde zmíněné odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, musím zkonstatovat, že tento celý svazek se týká povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního zařízení ve vztahu k obžalovaným a i celé řadě dalších osob. Výstupem celého tohoto svazku je úřední záznam, jehož závěru se uvádí. Vyhodnocením povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyl zjištěn žádný důkaz, byť nepřímý, a to jak jde prospěch, tak prospěch obviněných, a proto nejsou a nebudou zařazeny do spisového materiálu. Tudíž ani v tomto případě nemohou jsou ověřit, zda zjištění korespondují s tím, co bylo uvedeno v záznamu o zahájení úkonu trestního řízení. Pokud jde o samotná zjištění, jak jsem citovala, ten záznam o zahájení úkonu, v tom záznamu o zahájení úkonu je celý skutek v zásadě popsán tak, jak se posléze realizoval. Předtím k tomu nic neexistuje a posléze tedy následovalo a bylo prokázáno, že skutečně toho 15. prosince došlo k jednání, které jsem citovala ve výroku, následně tedy se děli 19. února 2015, 15. dubna a 20. dubna 2015. To vše se stalo, tomu došlo a to bylo dokumentováno již za účasti agentů, kteří byli řádně povoleni rozhodnutím nebo v souladu s trestním řádem rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. Nicméně vše, co předcházelo, nemá žádný podklad. S výjimkou výpovědí obou policistů, kteří v dané době v tom prostředí, jak jsem uvedla, ještě nepůsobili jako agenti, ale pouze na základě zákona o policii. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu, pokud neexistuje žádný další důkaz, který by podpořil takové výpovědi, nelze na jeho základě rozhodnout o vině obžalovaní. Obžalování se zde hájí tím, respektive obžalování slova i na část souhlasí, že v době, kdy vznikl záměr, se poznali s agenty, se znali s agenty krátce, což ostatně koresponduje i s tím, že sousedské slavnosti se udály na konci června a již 9. srpna měly mít ono setkání v Strahově, po kterém pak následovala celá řada dalších schůzek, které podle vyjádření policie žádným způsobem nebyly monitorovány a žádné výstupy z nich neexistují. Za této situace je tedy nemožné, aby soud rozhodl po právu o tom, že obžalovaným, že má za prokázané, že v dané situaci je i obhajoba je vrácen. A jak jsem zmínila na začátku, není-li prostá důkazní nůze možno vyvrátit obhajobu obžalovaného, je třeba toho obžalovaného zprostit obžaloby podle paragrafu 226 písmeno b, nebo se hájí tím, že skutek byl vyprovokován ze strany policie a my proto, abychom mohli říct, že se tomu tak nestalo, nemáme dostatečné důkazy. Tak, je nepodstatné, pro takový závěr, zdůrazní, je nepodstatné, zda skutečně došlo k té policejní provokaci. Naprosto postačí, že existují důvodné pochybnosti v tomto směru. A my vzhledem k tomu, jakými důkazy jsme byli vybaveni, tyto důvodné pochybnosti máme. Takže rozhodně pro novináře opakuji, neříkám, že jsme dospěli k závěru, že jde o policejní provokaci, ale že máme důvodné pochybnosti a proto musíme postupovat tak, jak jsem uvedla. Tak, pokud jde o zařazení těch dokumentů, ještě bych chtěla uvést, že nejenom, že tady byl pokyn státního zástupce již v přípravném řízení, aby ty potřebné důkazy byly do spisu zařazeny, i v průběhu hlavního líčení soud žádal o poskytnutí těchto výstupů. I zde nebyly tyto výstupy poskytnuty s odůvodněním, že nejsou k dispozici. Pokud teď nejsou k dispozici, nezbývá nic jiného, než učinit závěr, který jsem uvedla. Vzhledem k tomuto závěru jsem přesvědčená, že není již třeba se dál zabývat dalšími okolnostmi toho jednotlivého skutku týkajícího se právě útoku na vlast. Protože pokud je tato pochybnost a ty důkazy jsou v tomto ohledu tedy nepoužitelné, není třeba už se zabývat dalšími okolnostmi, kterých i tak by byla celá řada. Za situace, kdy soud dospěl k závěru, že obžalované je třeba teroristického útoku na vlak, samozřejmě bylo třeba stejným postupem postupovat i ve vztahu k obžalované Pavlovské a Zezulové, co se týče přečinu nepřekažení trestného činu. Pokud není trestný čin ten, který měl být překažen, nemůže být trestným činem ani jednání těchto obžalovaných. Poněkud odlišná situace pak je ve vztahu k poslednímu skutku, který se týká skvotu Cibulka. V tomto případě soud nedospěl k závěru, že by se jednalo o takový postup policejních orgánů, který by zapříčinil důvodné pochybnosti. V tomto směru ani z těch záznamů prostorových, které zde zazněly, nelze učinit závěr o tom, že by ti agenti nějak podněcovali a že by se naprosto na všem, tak jako to bylo v případě teroristického útoku, kromě toho záměru, kde nemáme jasno, se vlastně agenti podíleli úplně na každičkém jednání až do té finální fáze, včetně používání auta, plánování, nakupování, vytváření zboží, jejich zkoušek, následné zakopání. U Cibulky soud má za to, že ta iniciace, nebo respektive vůbec ten podíl agentů, se nevymykal nějak z těch mantinelů, které jsou jim ze zákona dány. Zde však soud dospěl k tomu, že, abych vysvětlila, příprava trestného činu násilí proti úřední osobě může být trestná pouze v případě, pokud bychom shledali vinu obžalovaný pod odstavcem 3, tedy té kvalifikované skutkové podstaty, kde je sazba 3 až 12 let. V předchozím případě, tedy kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, i v druhém odstavci, pokud by mělo dojít k způsobení větší škody nebo spáchání se zbraní, za což nepochybně molotovův koktejl považovat lze, je však sazba 6 měsíců až 6 let. V tomto bodě nebo v tomto odstavci tedy nepřichází v úvahu posoudit toto jednání jako přípravu. To jednání skončilo ve fázi přípravy a soud má za to, že na podkladě provedených důkazů se v žádném případě nepodařilo prokázat, že by obžalovaní tímto svým postupem měli v úmyslu způsobit těžkou újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu, a to ani v úmyslu přímé, ani v úmyslu nepřímé. Opakovaně na zásadech zaznělo, že se nesmí nikomu nic stát, že se lahve musí házet na zadní část vozidla. Tudíž pokud toto jednání skončilo ve fázi přípravy a soud neshledal podmínky pro postup podle odstavce 3, tak jak bylo uvedeno v obžalobě, toto jednání nelze jako přípravu postihnout a proto v tomto případě má soud za to, že je třeba všechny zažalované obžalované zprostit. Nebo skutek uvedu o žalobě není trestným dočinem. Tolik pokud jde o velmi stručné odůvodnění rozsudku, proti kterému máte právo podat odvolání do 8 dnů od dne zaručení jeho písemného vyhotovení vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu vyšší. Rozsudek může napadnout obžalování pro nesprávnost výrobku, který se ho případně týká, případně státní zástupce, poškozený, pokud uplatnil nárok na náhradu škody nebo zúčastněná osoba. Státní zástupce je povinen odvolání uvést, zda je podává věku z části ve prospěch nebo obžalované. Tolik, který pokud jde o odvodnění